Virðulegi forseti, ég verð að viðurkenna að ég er í voðalegu basli með þetta frumvarp og það hefur mikið vafist fyrir mér. Þannig er með málavexti að frumvarpið innheldur fleiri atriði heldur en þau sem ég væri endilega til í að afgreiða í einu frumvarpi. Þá tala ég sérstaklega þriðju grein og fjórðu grein. Þegar fjórðu grein varðar rafrænt námsefni og gjaldtöku fyrir það, að þá varðar þriðja grein setningu reglugerðar starfstíma framhaldsskóla, sem að mínu viti er allt annað mál. Og ég hallast nú að því að vera hlyntur fjórðu greininni eftir mjög ítarlega þangað það og að hafa rætti fjöldamanns hvaða áhrif hún kemur til með að hafa. Það þykir mér ennþá óþægilegt að í frumvarpinu sé ekki bara hægt að afgreiða það eitt og sér, heldur þurfi einnig að fara með hérna reglugerðar heimildum starfstíma framhaldsskóla, eitthvað sem að er skilgreint í lögum nú þegar. Og samanber það minni hluta álitinu sem að var gefið út hérna eftir fyrstu umræðu. En mér langar aðeins að fjalla rafrænu námsgögnin. Nú er það auðvitað þannig að sjálfsögðu að ég held að allir hérna inni séu hlyntir upptöku rafrænna námsgagna og mér þykir það meira að segja mjög brýnt vegna þess að ég hef miklar áhyggjur af framboði á íslensku námsefni. Ég er þeirra skoðunar að íslensk tunga geti ekki keppt við erlent ókeypis rafrænt námsefni og þess vegna finnst mér mjög mikilvægt að við finnum út úr því sem fyrst hvernig við getum haldið uppi námsgagnaframleiðslu á íslenskri tungu sem að höfundar hagnist á eða í það minnsta hafi nóg fyrir sig, hafi í það minnsta laun af. Námsgagnaframleiðsla sem er hérlendis þarf að borga sig og það er óháð spurningunum það hvort að nemendur eða ríkið greiðir. Og það er ákveðið ófremdar ástand eins og ég er á skiptibókamarkaðnum. Höfundar missa tekjur sínar vegna skiptibókamarkaðna og það er í sjálfu sér kannski, já, fólk getur allavega eitthvað rökrætt það hvort að það sé eðlilegt ástand eða ekki. En það er allavega þannig að sífellt koma á nýjar bækur sem eru ekki endilega með efnislegum breytingum, heldur einhvers konar smávægilegum breytingum, gerðar fyrst og fremst til þess að halda bókunum í sölu. Þetta er gert til þess að höfundar geti lifað af því að framleiða námsefni. Og þetta hagnast ekki neinum, nema skiptibókamörkunum, þetta hagnast ekki nemendum, þetta hagnast ekki höfundum og þetta hvetur ekki til íslenskrar námsgagnaframleiðslu og því kalla ég þetta ófremdar ástand. Frumvarpið, eða í það minnsta fjórðagreinin í því, er gerð til þess að hægt sé að hefja tilraunir til þess að bæta úr þessu og er það vel. Ég tek undir það þótt að þar sé aðferðin kannski ekki sú sem ég myndi helst vilja hafa. Og þá vík ég að 51. grein laga framhaldsskóla sem að mínum mati þarf að virkja. Að mínum mati á ríkið að borga námsgögn almennt. Þó er staðan ekki þannig í dag. Þrátt fyrir að í lögum framhaldsskóla sé 51. grein sem kveði mjög skýrt á að í fjárlögum ár hvert skuli tilgreint sú fjárhæð sem veittir til að mæta kostnaði nemenda vegna námsgagna. Og vonandi er þetta tækifæri til þess að virkja þá námsgrein og ég vil skora á háttvirta fjárlaganefnd að taka það sérstaklega til umfjöllunar við afgreiðslu næstu fjárlaga. Og það hefur verið svona helsta bitbein mitt gagnvart þessu frumvarpi. Það er spurningin það hver ég að borga námsgögnin. Nú á því sögðu þá er þetta einhvers konar tilraunaverkefni undir kringumstæðum þar sem að nemendur eru nú þegar að borga fyrir sín námsgögn, hvort sem hann er líkar það betur að verra og hvað svo sem lögin segja það. Og þrátt fyrir 51. grein laga, framhaldsskóla, það er að segja. Þannig að eftir stend ég hérna, ennþá hálfringlaður yfir því hvort að ég eigi að greiða atkvæði með þessu frumvarpi í heild sinnið ekki, vegna þess að jafnvel þótt að ég sannfærist meir og meir það að þessa tilraun þurfi að fara í, að þá eftirstendur þriðagreinin sem gefur reglugerðum sem að gefur ráðherra reglugerðarheimildum starfstíma framhaldsskóla sem að mínu mati er ekki sama málið. Ég kemst ekki að niðurstöðu í þessari þingræði því miður. Ég hallast að því að greiða atkvæði með því en er hreinlega ekki viss og legg til að í framtíðinni að þá kannski reynum við að aðskilja frekar hvað það er sem við erum að tala um í hverju frumvarpi fyrir sig. Það er óþarfi að reyna að taka á tveimur, þremur vandamálum í einu frumvarpi Mér finnst allt í lagi að við séum þá með tvö aðskilin mál, þannig að séu auðveldara að greiða með atkvæði, greiða einu atriði atkvæði og greiða atkvæði að sitja hjá, greiða atkvæði gegn eða sitja hjá öðru. Mér þykir það sjálfsagt. Nefndarstörfin við umfjöllun þessa máls voru mjög áhugaverð og þetta er enn eina málið sem að ég tek þátt í að vinna hér á Alþingi þar sem að ég hefði vilja óska þess að nefndarfundir væru opnir. Ég held að alþýðan og kjósendur hefðu haft mjög gott af því að sjá og heyra það sem þar gekk á, sem var allt vitaskuld mjög vinsamlegt og fámælegt, en það var upplýsingaríkt. Það er mikið af upplýsingum og mikið af umræðum sem eiga sér stað inn á nefndarfundum sem af einhverjum ástæðum eiga sér ekki stað hér í pontu. Og kannski er það vegna þess að hlutfall þingmanna og hvernig flokki er meira að minna tryggt, þóttu þetta sé alltaf eitthvað forföll og þá, eða yfirleitt eitthvað forföll og þá er þar meira að minna vægi flokka, nema þetta hjá okkur minnstu pírutunum, en þess að við erum þrír þingmenn í átta fastanendum og einfallega getum ekki mætt allar fundi. En þar eiga sér stað ennfremur samtöl alþingis við aðra aðila. Þar er það ekki bara pólitíkusar að tala við pólitíkusa, heldur stjórnmálamenn að tala við hagsmuna aðila úr öllum áttum. Það er á meðal nemendur sjálfa og höfunda. Og ég sakna þess að þau samtöl eigi sér stað, að þau samtöl eigi sér stað milli alþingismanna og þjóðarinnar. Ég held að það væri mun auðveldar að tala um þetta mál ef svo umræða sem átti sér staðin í nefndinni ætti sér stað hér eða í það minnsta fyrir opnum dyrum. Að því lokum að því sögðu að þá ætla ég að reyna ákvæða fyrir morgundaginn hvort ég greið ákvæði með þessu frumvarpi ekki. Að lokum leggi til að fundir fastanefnd Alþingis verði að jafnaði opnir.
Fleiri hafa ekki kvart sér hljós og er umræður lokið en atkvæða